Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih informacija. U Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici u februaru referendum o kosovskim institucijama odlučili lokalni parlamenti. 95% poreskih dužnika iz privatnog sektora, tvrdi premijer Cvetković. Izmene poreskih zakona omogućiće da podaci o poreskim dužnicima budu javni. Unija sindikata prosvetnih radnika najavljuje krivične prijave zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada. Severna Koreja se oprašta od Kim Jong-ila. Na pogrebnoj ceremoniji stotine hiljada ljudi. Film Parada uvršten u zvanični program Berlinskog festivala. Vreme sutra umereno oblačno i suvo, krajem dana moguće padavine. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 6 stepeni. Odbornici Skupština opština Kosovska Mitrovica i Zvečan doneli su na današnjim vanrednim sednicama odluke da se u tim opštinama raspiše referendum u februaru na kome bi se građani izjasnili da li prihvataju institucije takozvane Republike Kosovo. U toku je sednica Skupštine opštine Zubin Potok, a sutra ili u petak očekuje se i odluka odbornika u Leposaviću. Branislav Kostadinović.
Predviđeno je da posle glasanja u svakoj od četiri opštine na severu Kosmeta bude održana i zajednička sednica svih odbornika na kojoj bi bila potvrđena odluka o održavanju referenduma. Odbornici u Zvečanu jednoglasno su doneli odluku o raspisivanju referenduma, ocenjujući da je to legalan način izražavanja volje građana, kaže zamenik predsednika te opštine Miodrag Acić.
To povištavom potvrđuje da građani severnog dela Kosova i Metohije ne priznaju paralelne institucije u Prištini. Narod je uvideo da je mirnim protestom, da želimo da dokažemo to, da smo stvarno stanovnici Srbije i da ne želimo da doživimo u takozvanoj državi Kosovo.
Referendum, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan 15. februara, na Dan državnosti Srbije, na kome će se građani izjasniti da li prihvataju uvođenje institucija nezavisnog Kosova. Zvanični Beograd je protiv te inicijative, ocenjujući da je loša i da snage treba usmeriti na očuvanje srpskih institucija u tom delu Kosova i Metohije.
Skupština Srbije razmatra amandmane na predlog budžeta za iduću godinu. Na vladin tekst podneto je stotinu amandmana. Današnju raspravu obeležila je polemika premijera Cvetkovića sa radikalima i liberalima povodom sredstava namenjenih vladinoj kancelariji za stručne poslove u pregovorima s Prištinom. Reporter je Zoran Vasković.
U ime poslaničke grupe LDP-a, Bojan Đurić je zatražio odgovor zašto se 11 miliona dinara izdvaja za Kancelariju za tehničku pomoć našem pregovaračkom timu u dijalogu sa Prištinom. Đurić smatra da ta kancelarija ne treba da postoji, pogotovo što nije izvesno da će se pregovori sa Prištinom nastaviti.
Pa da biste sproveli bilo koji sporazum koji gospodin Stefanović postigne u Briselu, morali ste da napravite ovakvu kancelariju. A kad se napravi kancelarija sa nekoliko ljudi, onda to vrlo brzo kroz budžetske stavke i budžetske razdele dođe do nekoliko desetina ili nekoliko stotina ljudi. Hoćete da nam objasnite šta zapravo radi ova kancelarija u ovom trenutku?
Takav stav zauzeli su i radikali. Premijer Cvetković je odgovorio.
Naravno, svako ima pravo da kaže ta kancelarija treba da postoji ili ne, ali ona sa našeg stanovišta treba da postoji, nužna je i značajno će pomoći u odvijanju pregovora koji će se nastaviti ko zna koliko vremena u budućnosti.
Premijer Cvetković je odgovorio i na pitanje ko su dužnici kada je reč o uplati doprinosa za penzijske fondove. Da su 95% slučajeva dugovi iz privatnog sektora, a da među dužnicima nema javnih preduzeća.
Ja lično mislim da je loše da to bude tajni podatak i da treba da bude otvoren. U tom kontekstu, u sklopu zakona koji prate ovaj budžet, predložena je jedna izmena koja će omogućiti ne samo da se da odgovor na to pitanje, već će se i na web sajtu moći da nađu najveći dužnici.
Poslanici opozicije posebno su kritikovali predlog vlade da se visok deficit budžeta od 140 milijardi dinara najvećim delom finansira iz kredita. U ime poslaničkog kluba Napred Srbijo, poslanik Zoran Antić je rekao da je zaduženje zemlje prešlo svaku meru.
Ove godine, što se tiče zaduživanja, imali smo još i goru situaciju nego u godinama iza nas. Mislim da po nekim preračunima ekonomista svakog dana se zadužujemo za nekih 9-9,5 miliona evra. kada to pogledate na nekom mesečnom nivou, vidjet ćete da faktički svakog meseca pojedemo negde oko 200 km autoputa i onda se pitamo zašto tako sporo idu koridori, zašto se tako malo ulaže u kapitalne investicije, pa kad nemate proizvodnju, kad nemate privredu, kad imate jednu lošu ekonomsku politiku, ništa drugo ne možete ni da očekujete.
Poslanička grupa Srpske radikalne stranke podnetim amandmanom zatražila je da se sa pozicije nacionalnog investicionog plana 2 milijarde prenesu u fond za subvencije u poljoprivredi. Predlog je obrazložio Dragan Stevanović.
Nije 2 milijarde puno, ali za sirotinju koja vlada na jugu Srbije, to bi zaista bilo dosta. Da se na području Jablaničkog, Niškog i Topličkog okruga afirmiše proizvodnja voća i povrća, a delimično u Pčinjskom i Pirotskom okrugu da afirmišete proizvodnju mesa, odnosno stočarstvo.
Da napomenemo da su sve stranke vladajuće koalicije najavile podršku vladinom predlogu, a glasanje će se, po najavi predsjednice Slavice Đukić-Dejanović, obaviti najkasnije do petka.
Iz predloga budžeta za iduću godinu jasno je da nije planirano ukidanje velikog broja vladinih agencija, iako su pojedini ministri to najavljivali. Nataša Ćimović.
Sva je prilika da svih 150, ako ne i više agencija, ali i direkcija, kancelarije, uprava i saveta, nastavlja da radi po starom i da se prepiliće sa nadležnostima ministarstava, jer nas vlada nije obavestila da će ih se odreći. U budžetu se ne vide uštede, a koštaju papreno, podsjeća portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić, čak 800 miliona evra.
Tako da mi istovremeno i u 2012. godinu ulazimo sa jednim sistemom koji je dupliran. Znači imamo čitav niz državnih direkcija, zavoda i drugih institucija i imamo agencije koje se uglavnom preklapaju sa ovim institucijama. I trenutno država i javni sektor predstavljaju najskuplji aparat koji jedna zemlja ima u Evropi. Unija poslodavaca Srbije će u narednom periodu zajedno sa i krupnim privrednicima, ali također i sa malim privrednicima, formirat ćemo jednu simboličnu agenciju protiv agencija.
Politički analitičari smatraju da su agencije postale utočište za partijske kadrove i da će sada biti teško raščivijati šta tamo ko radi. Procena stručnog saradnika Instituta društvenih nauka Nevena Cvitićanina je da u izbornoj godini sve ostaje mrtvo slovo na papiru.
U ovome momentu vlada nema kapacitet za neke oštre rezove. Znači, legitimitet vlade u ovom predizbornom dobu je na neki način manji nego nakon izbora. Po meni je potpuno opravdano što su preduzetnici, poslovni ljudi digli glas protiv toga, jer metaforično rečeno, naša država liči kao na neki organizam kome je glava prevelika, ta administracija, a telo, odnosno privreda koja realno treba da nosi tu administraciju je premalena i tako nam država liči kao i timan zemalja.
Vlada je planirala da i naredne godine za plate skoro 270.000 zaposlenih izdvoji 173,8 milijardi dinara, što je za oko 14 milijardi više nego ove godine. Što znači, kako kažu analitičari, da i od racionalizacije broja zaposlenih u državnoj upravi nema ništa.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Cene osnovnih životnih namirnica mogle bi uskoro da budu niže. RTS saznaje da bi vlada na poslednjoj ovogodišnjoj sednici mogla da ograniči marže na te proizvode na 10%. Za toliko bi mogle da budu niže cene nekih proizvoda. Udruženja potrošača to pozdravljaju, dok poslodavci negoduju.
Guverner Dejan Šoškić izjavio je povodom najava o ograničavanju marži da bilo koja mera koja ograničava slobodno ponašanje tržišnih učesnika treba da bude pažljivo odmerena. Guverner naglašava da ograničenja marži mogu da daju rezultate samo na kratak rok.
Ja bih rekao da u tržišnom sistemu privređivanja bilo kakva vrsta regulacije koja ograničava slobodno ponašanje tržišnih učesnika treba bude pažljivo odmerena i trebalo bi je generalno izbjegavati. Verujemo da je kroz mere koje podstiču konkurenciju zapravo moguće ostvariti u najvećem broju slučajeva željene ciljeve. Tako da svakako verujem da je u narednom periodu poželjnije i potencijalno bolje izgrađivati domaće tržište na način da se jača konkurencija, sa što je moguće manjim učešćem administrativnih mera.
Uredba o maržama biće samo jedna u nizu koje je vlada donela tokom ove godine. Vlada je donela 320 uredbi, što je skoro duplo više od broja zakona koji su prosleđeni Skupštini. Dok se vlast pravda da na taj način brže i efikasnije rešava probleme, opozicija kritikuje to što se zaobilazi parlament. Analitičari sa druge strane smatraju da je to logična posljedica usvajanja nepreciznih i često neprimenjivih zakona. Đurđica Dragaš.
320 uredbi naspram 190 zakona. Vladanje uredbama ili nužda? U Nemanjinoj 11 tvrde da je to način da se brzo reše trenutni problemi i omogući efikasnija primjena zakona. Opozicija je međutim uverena da vlada pribegava uredbama zato što nema potrebnu većinu u parlamentu. Zbog toga je sve manje spremna da zakone iznese pred poslanike i javnost, kaže Bojan Đurić iz Liberalno-demokratske partije.
Vlada s jedne strane pokušava da izbegne raspravu o onim temama koje su politički osjetljivije za nju, kao što je recimo slučaj sa uredbama o Kosovu i o pregovorima sa Prištinom. S druge strane pokušava da raspoređuje u mnogim situacijama nezakonito ili makar prekriveno sredstva iz budžeta. Kada postoji ovolika budžetska rezerva, kada postoje neraspoređena sredstva iz zaduživanja, očigledno je da će vlada uredbama njih raspoređivati za nešto su politički projekti u predizbornoj kampanji.
Ne postoji ustavna i zakonska mogućnost da vlada uredbama uređuje bilo koju materiju. Ona to ipak čini i tako krši ustav i ponižava parlament, kaže Nemanja Šarović iz Srpske radikalne stranke.
Samo odnos koji je već definisan zakonom može se bliže uređivati uredbom. Ono što nije definisano zakonom, to se ni na koji način ne može uređivati uredbama. Međutim, vladi Republike Srbije da vlada na taj način omogućuje činjenica da mi nemamo ustavni sud, da je to politički sud.
Tačno je da vlada velikim brojem uredbi pomalo zaobilazi zakone koje sama donosi, ali je tačno i da je Srpski parlament u ovom sazivu doneo neprirodno veliki broj zakona i da njihova primjena često ne ide glatko, smatra politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Dakle, s jedne strane jeste možda sklonost vlasti i vlade koja uvijek postoji da uredbama ili stavi van snage zakon ili, kažem, odloži njegovu primjenu, ali isto tako i taj veliki broj zakona koji nisu dovoljno niti promišljeni, često su mehanički prepisivani ili preuzimani iz nekih drugih zakonodavstava, iz nekih drugih zemalja, članica Europske unije, tako da ponekad i uz najbolju volju ne mogu odmah i automatski drugo primjenjeni u srpskim uslovima.
Podsjetimo, uredbe spadaju u podzakonska akta i donosi ih isključivo vlada. Njima se preciznije razrađuje odnos koji je već uređen zakonom, a u cilju njegove što efikasnije primjene. Uredbe ne mogu izmeniti, opozvati ili ukinuti zakone koje je prethodno usvojio parlament.
U Pjongjangu, prestonici Severne Koreje, ispaljivanjem 21. počasnog plotuna završio se prvi dan ceremonije sahrane Kim Jong-ila, koji je od srčanog udara preminuo prošle subote. Pogrebnoj ceremoniji prisustvovale su stotine hiljada ljudi. Detaljnije Zorana Bokan.
U Pjongjangu sneg i suze za večnim liderom. Građani uzvikuju, dragi vođo, ne napuštajte nas, molimo, vratite nam se. U pogrebnoj povorci bili su najviši zvaničnici vojske i partije, a na čelu povorke Kimov sin, 27-godišnji Kim Jong-un, zvanično veliki nasljednik, prozorljivi lider partije, države i armije. Vlasti Severne Koreje odlučile su da na sahranu Kim Jong-ila ne zovu strane delegacije. Ceremoniju sahrane direktno je prenosila Severnokorejska centralna državna televizija, a odloženo južnokorejski mediji, američki CNN i britanski BBC.
Kim Jong-un, the supreme leader, leading the funeral procession for his father Kim Jong-il, the dear leader.
Telo Kim Jong-ila biće balsamovano. U Pjongjang već su stigli eksperti iz Moskve. Svetski analitičari pažljivo prate tok sahrane kako bi došli do naznaka ko bi mogao da ima najviše uticaja na neiskusnog nasljednika Kim Jong-una. List Nodon Shinmun objavio je danas članak o revolucionarnom nasljeđu Kim Jong-ila koje će uvećati Kim Jong-un. Glavno nasljeđe je, kako navodi list, nuklearno oružje, čija je proba izvršena 2006. i 2009. godine, a zbog čega je Severna Koreja zaradila sankcije Ujedinjenih nacija, ali se nije odrekla jačanja svog nuklearnog potencijala. Pjongjang tvrdi da je nuklearno oružje stvoreno posle početka rata u Iraku, kako Severna Koreja ne bi postala sljedeća meta Sjedinjenih Američkih Država. U Južnoj Koreji, na čuvenoj 38. paraleli, koja razdvaja dve Koreje, pojačana je borbena gotovost.
Šef posmatračke misije Arapske lige u Siriji, sudanski general Mohamed al-Dabi, izjavio je da posmatrači nisu pronašli ništa zastrašujuće u gradu Homsu, centru demonstracija protiv vlasti u Damasku.
On kaže da postoje delovi grada u kojima situacija nije dobra, ali da ne preti eskalacije naselja. Istovremeno, Human Rights Watch je saopštio da izbor generala al-Dabija za šefa posmatračke misije nije najmudrije rešenje zbog njegovog angažovanja u sukobu u Darfuru u Sudanu i da ne odgovara profilu potrebnom za posmatrača ljudskih prava. Slično mišljenje izneli su i mnogi autori studija o Sudanu.
15 časova i 15 minuta, u novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici u februaru referendum o kosovskim institucijama odlučili lokalni parlamenti. 95% poreskih dužnika iz privatnog sektora, tvrdi premijer Cvetković. Izmene poreskih zakona omogućiće da podaci o poreskim dužnicima budu javni. Unija sindikata prosvetnih radnika najavljuje krivične prijave zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada. Severna Koreja se oprašta od Kim Jong-ila. Na pogrebnoj ceremoniji stotine hiljada ljudi. Film Parada uvršten u zvanični program Berlinskog festivala. Vreme sutra umereno oblačno i suvo. Krajem dana moguće padavine. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 6 stepeni. Cena sirove nafte na svetskim tržištima je iznad psihološke granice od $100 za barel. Berze strahuju da bi jačanje zategnutosti na Bliskom istoku, iranska pretnja da će za promet nafte zatvoriti strateški važan Ormuski Moreus, mogla bi da dovede do prekida isporuka tog energenta, pripremio Slaviša Stojković.
Zatvaranje Persijskog zaliva za naftne tankere biće za Iran lakše nego popiti čašu vode, izjavio je glavni komandant iranske mornarice Habibolah Sadžari i dodao da će Iran to učiniti ukoliko proceni da je neophodno. Ovo je bio odgovor Teherana na informacije da Zapad razmatra mogućnost ograničavanja iranskog izvoza nafte zbog njegovog spornog nuklearnog programa. Ako se zna da kroz Ormuski Moreus prolazi 40% svetske nafte, onda ne čudi da su robne berze širom sveta munjevito reagovale na iranske pretnje. Barel nafte je na tržištima iznad $100, a najviša cena je u Londonu gde se februarske isporuke crnog zlata ugovaraju za $109 po barelu. Izraziti rast cena nafte sprečila je zabrinutost da bi dužnička kriza u eurozoni mogla da se zaoštri, pa bi u tom slučaju u Evropi opala potražnja za naftom. I dok je neočekivano brz povratak libijske proizvodnje doprineo opštoj proceni da će snabdevanje svetskog tržišta naftom u narednoj godini biti stabilno, iznenada su se pojavila tri problema koji 2012. čine nepredvidivom. To je smanjenje proizvodnje nafte u Siriji za trećinu, jačanje nasilja širom Iraka i pretnje Irana o mogućem blokiranju strateški najvažnijeg svetskog morskog puta za prevoz nafte. Američki eksperti za energetiku procenjuju da bi, samo zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza, cena nafte skočila najmanje za 40%.
Gazprom ne planira da odustane od izgradnje gasovoda Južni tok u slučaju dogovora sa Ukrajinom o kupovini njene gasne mreže, izjavio je zamenik direktora Aleksandar Medvedev.
Ona pominje da će bez obzira na Severni tok, Južni tok i Nabuko Evropi nedostajati 15 do 20 milijardi kubnih metara gasa godišnje, te da nema smisla odustajati od Južnog toka. Najozbiljnija potvrda da će gasovod biti izgrađen je dozvola Turske da on prolazi po dnu Crnog mora, o čemu su Rusija i Turska potpisale protokol o namerama.
U idućoj godini mogao bi da bude raspisan tender i pripremljena projektna dokumentacija za izgradnju još jednog podzemnog skladišta gasa u Srbiji, srpski Itebej, izjavio je generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović.
On očekuje i da u Srbiji počne izgradnja gasovoda Južni tok kao prva kopnena deonica tog gasovoda. Bajatović je također najavio da će Srbija gas u 2012. i 2013. godini raditi na zaokruženju gasifikacije Vojvodine i da će sva mesta u Vojvodini osim Bele crkve biti gasifikovana.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Na sredini brane hidrocentrale Đerdap 2 kod Prahova otvoren je granični prelaz između Srbije i Rumunije. Prelaz su otvorili ministri unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Konstantin Trajan Igaš. Istakli su da će to olakšati komunikaciju, kretanje i saradnju građana s obe strane Dunava. Prelaz je otvoren pre svega jer su građani kompletne regije tražili da im se omogući lakši prelaz državne granice.
Prelaz preko administrativne linije sa Kosovom, oni koji idu automobilom, od prekjuče plaćaju 60 odnosno 100 evra zavisno sa koje strane dolaze. Vozače interesuje kako će se naplaćivati eventualna šteta. Za drugu polovinu januara najavljuju se pregovori Udruženja osiguravača Srbije i predstavnika osiguravajućih kuća Kosova o načinu naplate osiguranja. Dok se takav sporazum ne donese, važiće postojeći zakon kao i cene, zabeležio Borislav Vučetić.
Bez obzira koje su registarske oznake u pitanju, KS ili RKS, mora se platiti osiguranje, kaže za naš program generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić.
Osiguranje se plaća jedinstveno i u pitanju je cena od 100 eura za 30 dana. Ovakav režim osiguranja uspostavljen je na osnovu postojećeg cenovnika i tarifnika koji je dobio saglasnost Narodne banke prošle godine u maju. Reč je o tome da svako vozilo koje posjeduje nesrpske registarske oznake i vozi preko teritorije Republike Srbije, ukoliko nema zelenu kartu, mora da kupi posebno osiguranje.
Postavlja se i pitanje šta se događa ako takvo vozilo skrivi udes. Vladan Manić kaže da problema ne bi smelo biti.
Mi apsolutno kao Udruženje osiguravača Srbije sa svim svojim članicama preuzeli smo na sebe kompletan rizik isplate šteta koju će činiti ta vozila na teritoriji centralne Srbije. Prema tome, procedura je apsolutno identična kao da vas je udarilo bilo koje domaće vozilo, s obzirom da je osiguranje koje mi prodajemo, praktično mi tim osiguranjem garantujemo za sve nastale materijalne i nematerijalne štete na teritoriji centralne Srbije.
Kako je najavljeno, pregovori Udruženja osiguravača Srbije i osiguravajućih kuća Kosovo načinu naplate osiguranja za motorna vozila na prelazima biće održan u drugoj polovini januara 2012. godine, a dok se ne donese takav dogovor koji bi omogućio neplaćanje osiguranja, važe postojeći propisi i cene.
Zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada, prosvetni radnici, njih skoro 17.000, u najskorije vreme podneće tužbe. Ukoliko to ne učine, oni koji čekaju novac od 2009. godine neće ga ni dobiti, jer posle 3 godine po zakonu to pravo zastareva. Nataša Ćuković.
Jubilarne nagrade isplaćene su samo u Beogradu i nekoliko manjih opština u Srbiji, a i pored rebalansa budžeta kojim je predviđena isplata, nema pomaka u tom smislu. Ministarstvo prosvete prebacilo je odgovornost za isplatu na lokalne samouprave, ali novca i dalje nema, tvrdi predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
Kada smo pitali lokalne samouprave da li im je ministarstvo financija prebacilo bilo kakve pare, oni su nam rekli nisu. Kada pitamo ministarstvo financija jeste li prebacili pare, oni kažu opštine su dobile pare raznoraznim transferima.
Glavni odbor ovog sindikata doneo odluku da prosvetni radnici podnesu tužbe zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada, umesto da krenu u štrajk, kaže Matijević.
Procedura je takva da moraju prvo da se duže škole, je lako, jer oni su naši neposredni poslodavci, je lako. Osnivači tih škola su opštine, pa samim tim, kažem, taj novac će se namiriti ne od škola koje nemaju, nego od opština koji su njihovi osnivači. De facto od države, lako, koja je pak njihov osnivač. Napravili smo taj jedinstveni, taj obrazac za tužbe, tako da će kolege preuzeti to i mogu istog trenutka tužiti.
S druge strane, ministar prosvete i nauke Žarko Obradović izjavio je u Kraljevu da lokalne samouprave nisu izvršile svoju obavezu, iako je država stvorila pravni osnov da se isplate jubilarne nagrade. On je ukazao da, iako je povećan prihod lokalnim samoupravama, one nisu shvatile da ta sredstva treba da troše i za isplatu jubilarnih nagrada.
Ni 7 dana od početka štrajka na televiziji Avala i pored zahteva zaposlenih i najave generalne menadžerke televizije da će se sastati upravni odbor, zaposlenima se nije obratio niko od vlasnika, navodi se u saopštenju zaposlenih u ovoj televizijskoj kući.
Kako je navedeno, još nije poznat ni stav upravnog odbora o zahtevima koji se odnose na isplatu zaostalih zarada, ali ni o tome hoće li se vlasnici uopšte sastati sa predstavnicima zaposlenih. Stalno zaposlenima je početkom decembra isplaćena prva polovina julske plate, dok je honorarnim saradnicima isplaćena zarada za jun.
Ministarstvo zdravlja predstavilo je 8 vodiča dobre kliničke prakse, koji treba da pomognu lekarima u primjeni najboljih medicinskih preporuka u terapiji, a pacijentima da saznaju i drugo mišljenje. Marina Stojedinović.
Za izradu vodiča dobre prakse odabrane su bolesti od kojih se najviše umire u Srbiji. To su infarkt srca kod muškaraca i moždani udar kod žena, podsjeća ministar zdravlja Zoran Stanković, tvrdi da 8 vodiča predstavljaju dobar okvir za zdravstveni sistem.
Dijagnostikovanje i lečenje lipidskih poremećaja, iskemijska bolest srca, iskemijski moždani udar, karcinom pluća, depresija, arterijska hipertenzija, tretman preponskih kila odraslih i poremeće rada štitašte zležde.
Vodiči, pored zasnovanosti na dokazima, sadrže i preporuke koje nisu zakonski obavezujuće, ali će lekari imati težak zadatak da objasne zašto ih nisu primenili, kaže predsjednik Stručne komisije za izradu i primjenu vodiča, profesor Goran Milašinović, precizirajući da su preporuke smernice u zapadnom medicinskom sektoru.
Tamo preporuke postoje kao neobavezujuće, ali ukoliko se, na primjer, napravi neka lekarska greška, onda jedan od osnovnih pitanja jeste zbog čega neko nije postupio po preporukama. Moguće, naravno, medicina nije 2 i 2 jednako 4, moguće da se ne radi i po preporukama, jer ljudski organizam nije takav da možemo primeniti matematičke formule na njega.
Predstoji najvažniji posao, primjena vodiča kliničke prakse, napominje profesor Milašinović.
Vodiči služe i pacijentima, tako što sada bolesnik može da, konsultujući vodiče, vide da li se leče na način prema preporukama ili ne.
Vodiči dobre kliničke prakse biće dostupni na internet stranicama Ministarstva zdravlja i Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.
1. januara Svetogorska ulica u Beogradu po tradiciji biće ulica Otvorenog srca. Irina Stojanović.
Ulica Otvorenog srca je jedna od manifestacija koja je odavno prevazišla okvire Beograda. Svake godine ima humanitarni karakter, a ove godine u znaku akcije Bitka za bebe, objašnjava Kokan Mladenović, upravnik atelje 212.
Jako važno da svake godine, sem tog veselog karnevala koji atelje 212 sa svojim prijateljima priređuje Beogradu iznova, a to bude i nešto što ima konkretnu korist za one koji imaju pomoć najpotrebnija. I mi smo uvek ponosni da tu ljudsku stranu pozorišta pokažemo i da doprinesemo da nekom bude bolje zbog radosti koju mu priređuju.
Više detalja o programu planiranom za 1. januar čuli smo od glumca Svetislava Buleta Goncića.
Imamo naravno orkestar na sceni na pjeceti ateljeja. Imamo pevače, naše prijatelje, bili žongleri, igrači, mađioničari i različiti artisti na svim punktovima.
Kada 1. januara sa najmlađim članovima svoje porodice dođete u ulicu Otvorenog srca, kupite crvenu portiklu. Time ćete pomoći humanitarnu akciju Bitka za bebe.
Književnici Vidi Ognjenović dodeljena je nagrada Kočićevo pero za 2011. godinu za roman Posmatrač ptica u izdanju izdavačke kuće Arhipelag, zabeležila Tanja Živković.
Odluku o dodeli nagrade Kočićevo pero Vidi Ognjenović za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli i reči jednoglasno je doneo žiri koji je radio u sastavu Miljenko Jergović, Mladen Vesković i Nikola Vukolić, predsjednik, koji je i pozdravio dobitnicu, ali i nagrađeni roman.
Pa šta da kažem, dobro došla, dobra knjiga. Ja je moram poljubiti, jer je odista dobra knjiga. Lijepo te vidjeti ovdje ispod ovog mrkog Kočićevog brka u kolu dobitnika Kočićevog pera.
Žiri je u obrazloženju naglasio da autorka sa iskrenim divljenjem posmatra nastup svog junaka, koji je također neumorni posmatrač vremena i ljudi, svog bližeg i daljeg okruženja, komentator, umetnik, čarobnjak priče, šarmer, zabavljač i rezoner. Vida Ognjenović ističe da je u Kočićevoj prozi privlači vrhunski napeta sažetost.
Volim nagrade koje nose ime nekog pisca, jer i to je jedan od načina održavanja kontinuiteta u literaturi. Između toga pisca i dobitnika obično se učitava i upisuje izvesna magična linija književne srodnosti, što doživljavam kao neko skoro lirski intoniran pokušaj zaustavljanja vremena. I tako prolazi život, što je jedino nepobitno.
Književnu nagradu Kočićevo pero blizu 20 godina dodeljuje zadužbina Petar Kočić iz Banja Luke i Beograda piscima koji slede lepotu Kočićeve reči.
Igrani film Parada beogradskog autora Srđana Dragojevića uvršten je u ugledni program Panorama predstojećeg 62. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu. Parada je prvi srpski igrani film koji je posle više godina svrstan u zvanični program jednog od tri najveća svetska filmska festivala.
Radio Televizija Srbije i Intermedia Network potpisali su ugovor o prikazivanju filma i televizijske serije Montevideo Bog te video. Jedan od najuspešnijih filmova svih vremena, koji je videlo više od pola miliona gledalaca u bioskopima, televizijsku premijeru imaće prvog dana nove godine na prvom programu RTS-a. Prva sezona serije od 9 epizoda počeće da se prikazuje početkom 2012, a drugi ciklus od 15 epizoda na jesen.
Stigli smo do sporta i još nije poznato ko će biti novi sportski direktor fudbalskog kluba Partizan. Iako je smenjen pre dva dana sa mesta sportskog direktora, Mladen Krstajić tek danas se obratio javnosti. Kolega Milan Bigović je sa nama. Milane, šta je rekao Mladen Krstajić?
Mladen Krstajić je pozvao predsjednika Partizana Dragana Đurića da podnese ostavku i tako ostavi mogućnost povratka trenera Stanojevića i naravno trenera Teleoptika Rašovića. Ja u svakom slučaju odlazim, rekao je Mladen Krstajić, a moralno bi bilo da ode i Đurić, a da treneri ostanu. To bi Đurić trebalo da uradi ako radi u interesu Partizana. Ako Đurić ode, savjetovaću Stanojevića i Rašovića da ostanu, naglasio je Mladen Krstajić. On je dodao da sve što dobije od Partizana otići će u humanitarne svrhe. Želi da dokaže da nije bio tu zbog finansijskog interesa, već sam rad u Partizanu za njega je bila velika čast. Dakle, suština je njegov poziv predsjedniku Đuriću da ode sa predsjedničke funkcije.
Hvala kolegi Bigoviću, opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana, a za sam kraj emisije jedna zanimljivost.
Šimpanza Čita, poznati iz filmova o Tarzanu, uginuo je u 81. godini. Uprava životinskog rezervata Sun Coast na Floridi saopštila je da je Čita uginuo jer su mu bubrezi otkazali. Upravnica zoo vrta Debbie Cobb izjavila je da je Čita bio komunikativan, da je voleo da slika prstima i zasmejava ljude. Čita se proslavio u filmovima o Tarzanu iz 1930. godina u kojima je igrao američki olimpijski šampion u plivanju Johnny Weissmuller. U vrt na Floridi smešten je 1960. godine.
Svet i mi u 2011.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda po 45. put daje godišnji pregled najvažnijih događaja u svetu.
Svet je sigurno bezbedniji posle ubistva Osama bin Ladena.
Svet i mi.
Nepredvidiva 2011. kroz prizmu novinara i analitičara.
Naravno i ovo islamsko obuđenje više jedna varka i uvod u nove ratove.
Svet i mi.
Šta hoće pokret Okupirajmo Wall Street?
Ulica postaje sve više legitimno sredstvo za politiku u Americi.
Svet i mi. Na talasima prvog programa Radio Beograda. Sreda, 28. decembar od 17 do 19 časova. Urednik i voditelj emisije Slaviša Stojković.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 2, Novom Sadu 3, a Nišu 1 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra umereno oblačno i suvo vreme. U severozapadnim delovima zemlje krajem dana na oblačenje sa slabom kišom koja će preći u sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 2 do 6 stepeni. I u Beogradu posle maglovitog jutra tokom dana umereno oblačno i suvo. Uveče i tokom noći očekuje se slaba kiša. Jutarnja temperatura biće oko 0, najviša dnevna oko 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.